Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunu. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo televizyiiniidhaas reediyoodhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa irraa jimaata amajjii 24 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 16 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Andof Kaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti sababa walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti adeemaa jiruun yoottansa dandar keessatti namootan 214 ajjeefamuun isaanii ibsamuu isaan waldhabdee hoggantoota siyaasaatiin kan ka'e jiraattonni magaalota Tigraayi yaaddoo keessa seenuu isaanii akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan dabalatee harkaa qabna. Xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Kan dursu oduudhaaf gara jaallannee gammadaatti isin dabarsa.
Baatilee sadan darban keessa naannolee walitti bu'iinsaa miidhaman kan Itoophiyaa keessatti lammiiwwan nagaa yookaan siviilonni walitti bu'iinsa keessaa kan qoodan qabne 214 murtee seeraan alaa ajjeefamuu komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa yookaan ISMACON beeksisee jira. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa nuusa waggaa har'a baaseen ajjeechaan lammiilee nagaa yookaan siviilotaa irra caalaan bulchiisa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti akka raawwatame beeksiseera. Ajjeechaan kun humnoota nageenyaa kan mootummaa fi hidhattoota naannolee keessa socho'aniin akka raawwatames komishinichi agarsiisee jira. Itti aantu komishinara olaanaa komishinichaa akka ta'an Adde Raakeb Massala ajjeechaan seeraan alaa namoota nagaa irratti raawwatamu dhimma yaaddessaa ta'ee itti fufuusaa ibsuudhaan kanaaf sababaa kan ta'e walitti bu'iinsa akka dhaabbatu mootummaan gama kanaan itti gaafatamummaa akka fudhatu gaafataniiru. Humnootiin mootummaa finciltoota deeggartuu jechuudhaan akkasumas immoo finciltoonni immoo mootummaa deeggartuu sababaa jedhuun ajjeechaa gaggeessaniin alattis namoota nagaa irratti haleellaan dirooniif qilleensarraan mootummaan gaggeessuun akkasumas kanneen qiyyaafata isaanii adda hin baafanneen namoonni nagaa ajjeefamaa jiru jedha gabaasi ba'e kun. Adde Raakeb akka jedhanitti gabaasi nuusa waggaa yeroo ba'u kun lammaffaa ta'uusaa fi namoota nagaa irratti murtii mana murtiin alatti ajjeechaan raawwataman yaaddessoo ta'uun isaanii itti fufeeraa jedhaniiru. Dhimma kanarratti gama mootummaa irraa deebii fi yaada argachuuf yaaliin taasifame hin milkoofne jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Hoggantoonni humnoottan nageenyaa naannoo Tigraay kanneen garee adda bilisummaa uummata Tigraay isa Dr. Debre Tsiyoon Gabre Mikaa'eliin durfamuun deeggarra jedhaniin ibsa kennan hordofuudhaan jiraattonni magaalaa Maqalee ammas gara wal waraansaatti akka hin seenne yaaddoo qaban sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kunoota dunkunsa dabalatan.
Paartileen bulchiisa naannoo Tigraay keessaa sadii ibsa waloo kennaniin hoggansi waraanaa dhimma siyaasaa keessa seenuun mormuu isaanii ibsuudhaan ajajoonni waraanaa kun deeggarsa mootummaa Eertiraa qabu jechuun himatan. Hogganoota waraanaa olaanoo keessaa tokko dhimma kanarratti gaafataman koloneel Gabra Tsaadqaan haalli nageenyaa Tigraay uummata Tigraay humnootii nageenyaan ala miti. Kana waan ta'eef humna alaa hin barbaannu jechuun himannaa dhiyeessuun kun maqa balleessiidha jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Miseensonni koree giddugaleessaa adda bilisummaa uummata Tigraay kan obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu murtee kaleessaa kana labsii waraanaati jechuudhaan balaaleffatan. Honqolcha mootummaa ifa ta'eedha ka jedhu ibsi baasan kun hoggansi waraanaa kan naannichaa bakka lamatti qoodamus ni ibsan. Adeemsa waliigaltee Pirootoriyaa kan cabsee fi bulchiinsa waraanaa hundeessuuf kan kaayyeffate ittiin jedhan kanas akka morman himaniiru. Qaamoleen nageenyaa kan naannoo Tigraay qajeelfama caasaa mootummaa kennu qofa akka hordofuufis waamicha dhiyeessaniiru. Hoogganoota waraanaa olaanoo keessa kan kaleessa ibsa waraanaa dubbisan koloneel Gabra Tsaadiq komee dhaga'amaa jiru irratti sagaleen Ameerikaa isaan gaafate qabiyyeen ejjennoo ibsa waraanaan ba'e kun Tigraay rakkoo amma keessa jirtu keessaa akka baatu ergamasaa ijoo keessaa kan ba'e dadhabaadha kan ittiin jedhan bulchiinsi yeroo akka cimu waan barbaanneef jechuu isaanii Mulugeetaa Asmahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Republika Dimokiraatawaa Koongoo bahaa keessatti hokkorri hammaataa deemuusaatiin kan ka'e waggaa kana keessa namootni 1400 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'u dhaabbatni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Kunoota dunkunis.
Hidhattoonni M23 kan mootummaa Ruwaandaan deeggaraman humnootii waraanaa Koongoo waliin wal waraanaa akka jiran yoo ta'u magaalaa guddoo kutaa Kiibuu Kaabaa Goommaatti marsanii to'annaa isaanii cimsanii jiru. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhetti nagaa fi nageenya lammiilee nagaa yookaan siviilotaa akkasumas namoota achuma biyya ofii keessatti manaaf jireenya isaanii irraa buqqa'anii jiran kan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo bahaa keessaa laalchise yaaddoo guddaa akka qabu ibseera. Lakkoofsi buqqa'insa uummataa kun bara kana qofa namoota 1400 ol ta'ee jira. Kunis lakkoofsa 7 darbe gabaafamee ture sanarraa dachaa 2 jechuun ni danda'amaa jedhan Maatiyu Sooltmaarch UNHCR irraa ibsa miidiyaaf Geneevaa keessatti kennaniin qaamni hundi eegumsa lammiilee nagaaf dursa akka kennan kan gaafate UNHCR iddoowwan siviilonni yookaan namoonni nagaa buqqa'an jiran akka kabajan akkasumas naannoo siviilonni hedduminaan jiraatan keessatti dhoohinsaa fi meeshaalee gurguddaa fayyadamuurraa akka of qusatan gaafanna jedhan. Nageenyi Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti hidda gadi fageeffachuun faayidaa uummata biyyattiif akkasumas naannoo sanaaf murteessaa garuu kan yeroo dheeraa dura ta'uun irra turedha jedhan. Namoonni mana isaanii gadhiisanii godaanan filannoowwan qaban cimaa fi garmalee daangeffamaadha jedhaniiru Sooltmaarch. Haalli Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo bahaa keessa jiru rakkoo baay'ee dagatame ta'us dubbatanii yeroo ammaa kana iyyannoo UNHCR biyya sanaaf dhiyeeffate keessa 10% qofa arjoomtoota biraa gargaarsa maallaqaa argachuusaa ibsaniiru.
Balaa abiddaan Kaaliforniyaa keessatti uumame to'annoo jala oolchuudhaaf yaaliin taasifamu ammas itti fufee jira. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Abiddi Hiwuus kan gaarreen Los Angeles kaaba dhihaa naannoo hara Paasifik jiran keessatti roobi darbe kan ka'e yoo ta'u aangawoonni namoota 50,000 ol akka baqatan ajaja kennan taasisee jira. Aara awwaara qilleensaa fi daaraa laalchisee gorsi akeekkachiisa fayyaa kennamee jira. Aarrii fi daaraan nama hunda miidhuu danda'a warra fayyaa ta'an illee jechuudhaan Dr. Muntu Davis itti gaafatamaan fayyaa konyaa yookaan kaawuntii Los Angeles ibsa kennaniin hubachiisaniiru. Ibiddi Kaaliforniyaa yookaan kaawuntii Laagunaa Ventuuraa keessatti mudate odola Kaaliforniyaa State University fi Yuunivarsiitiin Gileen ajaja ba'een akka baqatan kan taasise yoo ta'u ajajni kun kamisa kaleessaa waaree booda garuu gara akeekkachiisaatti gadi bu'eera. Akeekkachiisni baqachuu ibiddaa Sepulveedaa naannoo daandii guddaa kutaalee wal qunnamsiisu 405 jedhamutti roobii darbe galgala kan ka'e erga namoonni ibidda dhaamsan adeemsa abiddaa kun iskweer kiiloomeetira 1 gadi gubatee booda dhaabsisaniiru. Giddugalli raaga womboleettii kan Yuunaayitid Isteets kamisa kaleessaa akka jedhetti qilleensi galaana saantaa aanaa baay'ee cimaa ta'e Kaaliforniyaa kibbaatti itti fufa. Qilleensi gaarreen tokko tokko keessatti sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 105 fiiguu yookaan bubbisuu danda'a. Qilleensi kun Kaaliforniyaa kibbaatti jiidha baay'ee gadaanaa fi haala qilleensa gogaa duraan ture waliin walqabatee akeekkachiisa balaa murteessaa haala ibiddaa kan kamisa kaleessaa fi jimaata har'aa ol ka'aa ta'umsaa akka itti fufu taasiseera.
Hayyee amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanuutti ceenaa Doonaald Tiraamp walgahii dinagdee addunyaa Daavoos Siwiizerlaandii keessatti taasifamaa jiru irratti haasaa taasisaniin investimentii biyya alaa ilaalchisee yommuu dubbatanu ejjennoo fudhadhaa yookiin itti dhiisaa jedhu qabaachuudhaan mul'atanii jiru. Yuunaayitid Isteets keessatti oomisha yookiin immoo dilaala dura dhaabbadhaas jedhaniiru. Gabaasa Anitaa Paawuliin qophaa'e ittaanee waliin na caqasu. Donald Trump walgayi dinagde addunya irratti fula biyyootan dinagde addunya sochosan duratti karamar sariti ni tiyachudani gabagudda addunya kesatti akkata hirmanna United States irratti hasa taasisaniru.
My message to every business in the world is very
Erganani business addunya afqabu baye salpada kotta United States kesat omisha kesan omisha taxi okan dilala addunya ra satiqate sinifkenina omisha kesa United States kesat tinomishatan yotes mirga kesani wanti salpan dilala okan tarifa sinkafelchisna
ergan Trumpi walgaida boskanaratti dabarsanin biyyottan addunya warren dinagded andagagan qabanu isa biyyottan heddu hirmaachisu yookiin multilateralism jedhamurram adda kantaeda bakka biyyottan addunya gurguddoon imma eegumsa naannootiifi imma aniisam akkasumas roqomsa siyaas dachee dabalate qormaatawwan addunyaatiifi naannoowwan irratti xiyyeeffatanii akkaataa haala jireenyaa salphaa taasisuurratti dubbatanu Trump garuu yaada hariiro haqa qabeessaa jedhamuuni waa'ee dhimma chaayinaa irratti kan xiyyeeffatan walgayicha irratti kan hirmaatanii itti aanaa pirezidaantiin biyya chaayinaa Deng Xiaoping ijjannoo mootummaa Beijing ibsaniiru.
Economic globalization is a result of social progress.
Addunyeessamuun dinagdee yookaan globalization kan jennu bu'aa guddina hawaasummaaf tarkaanfii teknoolojiiti. Kanaafuu dhaabuun hin danda'amu. Balbala cufatanii ofirraa ittisuun rakkinni sun akka hiikamu taasisu. Lolli daldalaa eenyuun hin fayyadu. Carraa dinagdee addunyaa gara gulantaa gaarii ta'etti tarkaanfachiisnee socho'aa hundammataa fi itti fufinsa akka qabu taasisuutu nurra jira.
Donald Trump waa'ee boba'aa calalee biyyoottan Awurooppaa keessatti itti fayyadamaa jiru irratti yaada qaban irratti xiinxaltoonni waan jedhan qabu. Bill Galliston Institute Brooklyn irraa dhimma kana irratti yaada qabu.
Eliminating European
biyyoottan Awurooppaa akka boba'aaf zayitii Raashiyaa hin fayyadamne gochuun imaammata dhimma alaa Pirezidaant Tiraamp keessa isa guddaadha. Waan kanaan dura ejjennoo jabaa irratti qaban akka ta'e nan beeka. Keessuma biyyi Jarmanii ujummoo boba'aa Nord Stream jedhamu ayyamuu ishee irratti. Jarman kana gochuun ishee Jarmanii fi biyyoottan Awurooppaa akka boba'aa Raashiyaa lafa keessaa ba'uu irratti cichan kan taasisudha.
Namoottan 3,000 ta'anii kanneen biyyoottan 130 keessaa dhufanii walgayii dinagdee kanarratti hirmaatan yaada Donald Trump erga dhaggeeffatanii booda ilaalcha isaanii ibsaniiru. Kanneen keessaa ministeerri dhimma alaa biyya Norway Espen Barzeedi tokko. Akkas jedhan.
Nuti warra Awurooppaa wanti kana keessaa fudhachuu qabnu guddina dinagdee keenyaa cimsuuf waliin hojjennaa keenya cimsuu akka qabnu natti fakkaata.
Stuart Ezibesaati dipiloomaatii United States duraanii fi gorsa pirezidaantii duraanii Jimmy Carter ta'uudhaan kan hojjetaniidha. Isaanis yaada qabu.
Sababi inni filannoo injifate keessaa tokko agarsiisa. Jabeessee humnaan dubbata. Waan hundarratti walii galuun qabdu ta'a. Haa ta'u malee humna guddaadhaan dubbata.
Eegimis Kaalaamaardi hooggantuu dhaabbata mirga namoomaatiif falmu Amnesty International. Isaanis yaada yookaan ejjennoo Donald Trump kanarratti yaada qabanu akkanatti ibsan.
Mul'ata Ameerikaa qofa giddu galeessa kan godhateedha. Waa'een addunyaa biroo homtuun jiru homtuu.
Mariin dhimmoottan addunyaa xiyyeeffannaan addaa itti kennamuu qabu irratti magaalaa Daavoos biyya Siwiizerlaandii keessatti taasifamaa jiru. Jimaata har'aas akka itti fufee jiru ibsa. Gabaasni Anitaa Paawuliini VOA'dhaaf qophaa'e kun. Itoophiyaa keessatti marii waliigaltee biyyaalessaa irratti taasifameen adeemsa nageenyaatii fi haala mijeessuudhaaf walitti bu'iinsi akka dhaabbatu hirmaattonni gaafataniiru. Gabaasa Kennedy Abaate Tujube Woraa akka taanutti dhiyeessiti.
Manni maree bakka bu'oota uummataa roobii amajjii 15/2017 waltajjii mata duree waliigaltee biyyaalessaa nagaaf itti fufiinsa qabu badhaadhina Itoophiyaaf jedhuun geggeesse dhimma waliigaltee biyyoolessaaf dhimmootii mara ka biyyoolessaa irratti marii bal'aan geggeeffameera. Barreeffamoota qorannoo maalummaa seenaa waliigaltee biyyoolessaa qormaataaf adeemsa waliigaltee biyyoolessaa adeemsifamaa jiru irratti mariif ka'umsa ta'an ministirii dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos pirezidantii yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifleef sadarkaa ministiraatti waajjira paartii badhaadhinaaf itti gaafatamaa qo'annoof qorannoo kan ta'an Dr. Abdiwas Abdullahin erga dhiyaate booda hirmaattotarraa yaadiif gaaffiin dhiyaateera. Raayyaa ittisa biyyaa keessaa maricha irratti kan hirmaatan Jeneraal Kabbada Raggaasaa kan dhuunfaa isaanii ta'uu tuquudhaan yaada dhiyeessaniin raayyaan ittisa biyyaa biyyattii cimsuuf wareegama guddaa kabaase ta'uusaa cimsanii dubbachuudhaan kanaaf rakkoon jiru mariin hiikamuu akka qabu dubbataniiru.
Nutammaan booda nutis uummanni keenyas akka jeeqamu dhiigni akka dhangala'uu fi wareegamuus hin barbaannu. Gattaa mari'adhaati rakkoo jiru hiikaa. Kanaaf kun sagalee loltoota Itoophiyaa maraati. Marii biyyaalessaa kanaaf gumaacha mara gumaachuu qabna.
Itoophiyaan yeroo ammaa kan keessa jirtu rakkoo siyaasaa walittaanee dhufeef wal waraansa adeemaa jiru keessatti marii maaliitu geggeessamuu danda'a jechuudhaan kan gaafatan Dr. Dassaalany Caannee immoo dhimma isaaf ilaalchi ga'aan akka hin kennamin qeeqanii walitti bu'iinsawwan jiran yeroodhaaf illee haa ta'u akka dhaabatu gaafataniiru.
Zaabee maarraffadan biyya maasuma baay'ee bootaawu yetakaheedu yaallu. በመንግስትና በተለያዩ ታጣቂዎች መካከለ ያሉ ግጭቶች አትሊስቴም ፈቻላለም
አማስ የሮንሳ እንደርብነ ጀዴ ከነን ያዱ በከደዳት ወልት ቡይንሰ ሞቱም ማፍ ሂደቶ ተግዱ ጅሩ የሮድ አፍለ ያተው ጣብስሱ ደንደው ቀምና አመኑት ደም ሰከራው ወንዱት ወልት ቡይንሰ ወን በከደዳ ጅረኒፍ ለለዳብን ሰየሮ ፊቶቹን ጋሪ ደጀዴ ያዳ ሰልጣ ተንተይና አፍገላ ዱበቹን ሰልጣ ተው ደንዳ haa ta'u malee guyyaa guyyaadhaan lolli kutaalee biyyattii adda addaa keessatti geggeessamaa utuu jiru mariin biyyaalessaa rakkisaadha.
Qormaataawwan kan biroonis hirmaattotarraa yaadi kan irratti dhiyaate yoo ta'u dhimma kana ilaalchisuudhaan barruu irratti mari'atamu kan dhiyeessan Dr. Saamu'eel Kifilee deebii kanattaanu kennaniiru.
Innanyi tagdaarotoch mulu lamulu miiqarrafubbatu gizees maawaqi chaalaal wayi nu.
Rakkoolee kana guutummaan yeroon itti furamu beekuu ni danda'ama. Mirkaneeffachuu hin dandeenyu. Barri Itoophiyaa yookaan seenaan rakkooleen kun ittiin jiraanne yoomi? Kanan irratti walii galuu Dr. Geediyoon akkuma jedhan doonitti oofaa suphaas haa ta'u yoo deemne wayya. Itoophiyaan irratti mari'ataa rakkoo ishees furataa itti fufuu qabdi.
Marii biyyoolessaa innaa walitti bu'iinsa booda akkasumas walitti bu'iinsa ittisuu kajedhu mata dureewwan sadii jalatti geggeessamuu akka danda'u fakkeenya biyyoota kabiroo tuquudhaan kan ibsan koomishinarri koomishinichaa Piroofeesar Masfin Araayaa Gamasaaniin Itoophiyaa keessatti adeemsi kun itti fufee jiraatus haalli mijataan waan hin jiraanneef hojicha yeroo kennametti xumuruun akka hin danda'amne ibsaniiru.
Itoophiyaa gara ምክክር ይሄ በተሰጠው የአዋጅ ኃላፊነት መሰረት ላለፉት 3 አመታት ስራዎቹን
ማሪን ቢያለሳ ኢትዮጵያ አከት ጋፈተመ ለብሲ ትከነመን ወጎተ ሰደን ደብረን ነገኛ ግቶኮፊ ሐል ሚጀታን ኡመተ ኬኛ ሞቱማፊ ነሞተ ሲያሳ ኬኛን አቦተ መንታ ኬኛፍ ቃሙቲ አዋሰ መራን ኡሙዳፍ ሐሉቱ ሚጀተተቲ koomishinaroonni koomishina marii biyyaalessaa silaa arras teenyee kan nuti mari'annu deemsa attamiin keessa baana ka jedhu ture.
Piroofeesar Masfin waamicha taanullee dhiyeessanii jiran.
Ahunin ka mangistin ka taqaame akaalaatan ka hullum hizbochaachin inyaa Itoophiyaa garan.
Ammas taanaan mootummaas qaamota mormitootaaf hundumaaf gaaffiin uummannii fi nuti koomishinni marii biyyaalessaa gaafannu. Haala mijaa nuufuma maalii fi adeemsa mariitiin hunduma keenyatu injifatee ba'a.
Mana maree bakka bu'oota uummataatti itti waamamaa mootummaa akka ta'an tasfaayee Baljigee isa kennaniin mootummaan walitti bu'iinsawwan mariin furuuf akkasumas marichaaf haala mijeessuuf qophee ta'uusaa kan ibsan yoo ta'u kanaan dura Beenishaanguliif Gambeela akkasumas dhiyeenya immoo hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa sossoan waliin waliigaltee irra ga'ame jedhan akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Marii biyyoolessaa itti fufsiisuu kanneen danda'an haalawwan seenaarraa akkasumas haala mijataan jiraachuu ibsanii dhaloonnis carraa kanatti fayyadamuu qabaa jedhan.
Yetageenyawunnaa yetafaxxaroon iddil bannaabaakin dhiyeenyaawu tuulid.
Carraa argameef uumame yoon balleessinu ta'e dhaloonni kun seenaarraa akka barannu nu taasisa amantaa jiruun qaba maaliif. Itoophiyaa gara kallattii dimokiraasiitti geessuudhaaf Itoophiyaa biyya rakkina keessaa baateef badhaate gochuudhaaf carraan uumamee ture kan fashalaanis ni jiru seenaan kaleessaa hin ilaalamu.
ministrin imma ala Dr. Gedeon Timotheos gamasanin immoti siyasatin ala gafilen dinagde qama mari kana ta'u qabu jedan afiyain manamare bakkabu ota taggese cafu gamasanin immoti ratti walin galamin altokotti hikun akkan dandam ne erudan wal ibdejru ademsan hikun wali gaddebi yolesa umun barbaj sa'a jedan jechudan Kennedy abata gabasera
aye hama mogara kopi adat darbina no jinin tura abban gada kura jarso alange gada isani dabar sani kennu dafi torban tokkotu isani afa waye bulcin sai sani ratti galmo dawiti wajini marita sisaniro ittane sini diata
Gurana lakana, kurajarso abbanga da borana turbatami tokkison bali da bar sudaf jiru abbanga da kurajarso addati turti viyo yolin taisanini korano ittu fajira jedanini umrin bulchin sirna gada accifa gotawu dubbatan
ne gada kun sirna duriyu iriolit jiru garwe yegi amma arum saasi gada yo galgalo saasi la kani abba gada torbata mi tokke damale gada yondura to akka abbotin gada burana sagalta mi afur jirtu tipsan balli narra tunamma abba gada dibbaf jatam jafa yechu
gada nisani gada fullasati yeroga geisa isani ganna sadde tandarban kana ke sattisi wandanu nabudate jedu
gada ne burana gogesi shan gada antiya gogesa shanan ke sa gogesa angafat gada tana khayobne itmil khomne wantot milkille guddo boranne argate khayobne dabarsine kasumas wanni buwabayini gargaralleni takunna minin jirti sunola wangar waga ti dufade wangar waga ti dufati olalleni num honke sa ta te wangudo ta yetti ni ak challenge tuwa nuilalu akasuma baraga da kenna tokku wanni taate wanne duri injir tok khaduhe awanis le ngada armandura le gada ndale do yuvalle dubato awanis borani mo awanis suni gafe ni dusulle ya roleni inadina ya roleni na merga daga itiga bo duni na ina esature garu haramo tumma sini garte qosalle tibisani yural lencu fitidulani ada turay adwaru ba tani jarole wangare dub jira wa fidayet gadana wandi sitbuye oma faaco ma tun qabdu hayo male ak jarole nje tut jarole na kasetti gafa corona ufelle nje tutun wanta te gadan geza tay gaf corona ndufe metri tok tok gargari faga dai dan suni nami wali ni mariya chun dan da wu naminu khawala baga tay ta ten tulle nin ta yero suni mo wan sigarra ma gumi gayo je gumi gayo gan nabre surra korani lafti corona nami lama wali ni neju gumi akamin korta gumi gayo tana ganni tanu dabar sai corona na dabru fi nan je chaturani yero suniti adam borana ganno fi qabdi ganni sadde tanga to ma juftu jilmata wo fi qaba nin dabar su je dadi asadumne motum malle ga hanne turre warille wan gargasa corona godan ofisani ta simne de akasin gumiga yosulle barum corona sulle khe ta simne chu igadatana wankar inka mene guddu arganneju akumoromotu oromoni gadate entana wanduri inka mene guddu argas gadanu bijitan bulchin haromoni ofini bulchit ila angarrechu
arra mari panali waye gadaborna finfinnet kopaya retisi qurannon gadan walqabato fi marin garagara gege famet jira saganta kanatti gammadu kan dubatan kurajarso baragadai sani rakonna genya koromiya tijira tusi gosota oromo kibboromi ajira tujiran jiddu diga wallangala suture hambisera ajichanis dubatan jiran
gurran ala gava demishani balli walid kanina balio fudanille anga isanjel gege sanul mahejrani jira waluma gala toromon martinu awasi balla sabab sablami ethiopia chuftunu kota datana nuwalini nukotan wali ngamada nutirmada nugumacha jedan
kabas tagale america galmudait infnera
kan odofa jirtan sagale america saganta afan oromoti
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calakisu sinif esina
I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success.
Jalqaba barahara gammachisa milkayna biyade sarra kajiru hittamanumumaf abdi guddan gara presidentum maatinan debia.
Ittufanis lamile Kenya sanyi amanti hallu fi amananna hunda qabani abdi baradil nagenya nagade bisu kayu ofisafisan nisochona jidan. America gutummat Davis ne dabu warra sasammu qulqullus ni jalqamna tokofa danga biya Kenya kangama kibbala tise lafsi hada tamabiyu le sana laf kanen bala sammu jonje sudde Davis ani fi yakaseran ala hojjatan dabile shoror ke summa biya ala jenne moggafna American Davide sabo omishatat wan samni omisha kamiyu yomi yung qabanne qabanna Omisha boba'a fi gazi biya lafa kamini yu chala guddate ittifayyada mubjirra. Akkuma barakuma la mafkud ator baammas warana jima addunyan argehim ben ni ijar rajit anu. Milkaim ni kenya lulenjifan nung ofoson tane warana tumurat tolchinun akkasumas. Tari hunda caalammo lola gonkuma keessan seennen nu madaalu Amerikaan saba guddaa humna guddaa qabu kabajaa guddaa qabu ta'uudhaan bakka sheef man deebiftee argatti kanaanis sodaa fi dinqisiifannaa addunyaa guutu kakaafti jedhan ija jabinaan ni dhaabbanna boonne jiraan abjuu guddaa qabaanna lammiiwwan Amerikaa waan taaneef wanta karaa keenyarraa nugufachiisu hin jiru egereen kan keenya barri warqee ta'e kan keenya reefuu jalqabeeraa jechuudhaan pirezidaant Trump dubbachuu isaanii ibsuun gulaalaanaasaa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Aje sagalee America sagantaa afaan oromo qophii galgala kanaaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan oromo.com jedhaati nu ergam gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gaajjirtu tibisti gamme produusariin keenya Nigusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo Maatiyuu Giraantii fi ogeessonni istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture ambafqaadu murodha waan nu wajjin tursanii fi isin galateeffachaa qophii keenya idilee dhufuuni amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti kudha.